Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. U Praškom studiju s vama su Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije naša je redovita rubrika Most. U najnovijem Mostu razgovaralo se o dugovima Jugoslavije i država koji su je naslijedile. Sugovornici su bili dvojica ekonomista, Guste Santini iz Zagreba i Vladimir Gligorov iz Beča. Bilo je riječi o tome da li je Jugoslavija bila prezadužena i da li je bila u stanju na vrijeme otplaćivati svoje dugove. Koliki je bio njen dug uoči raspada zemlje? Da li je taj dug pravedno raspoređen na države nasljednice? Zašto je danas ukupni dug zemalja bivše Jugoslavije 9 puta veći od jugoslavenskog duga? Koliko duga su zapadni kreditori oprostili Srbiji? Na što je Jugoslavija trošila kredite? A na što ih troše države bivše Jugoslavije? Zašto su Hrvatska i Srbija najzaduženije zemlje na Zapadnom Balkanu? Da li je točno da je raspad Jugoslavije koštao 350 milijardi eura, kao i o tome da li su stanovnici bivše Jugoslavije živjeli dobro zahvaljujući kreditima koje danas otplaćuju njihova djeca i unuci? Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome koliko jugoslovenski dugovi opterećuju države nasljednice bivše Jugoslavije, pre svega Srbiju i Hrvatsku. Naši sagovornici su Vladimir Gligorov, saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije, i Guste Santini, ekonomista iz Zagreba. Nedavno je Narodna banka Srbije objavila da Srbija u ovoj godini treba da otplati sumu od 276 miliona eura dugova bivše Jugoslavije. U medijima je odmah počelo da se piše da je dug Titove Jugoslavije, koji Srbija mora ove godine da otplati, pojao sve ono što je ušteđeno smanjenjem penzija. Gospodine Gligorov, kako vi gledate na ove računice?
Pa, taj dug nije nepoznat, prema tome on je već deo tog ukupnog spoljnog duga sa kojim se računa i u centralnoj banci i svuda, tako da ta činjenica da ti dugovi povremeno dolaze na naplatu nije nikakva neočekivana stvar, to inače i nije našto velika suma ako se uzme u obzir koliki su ukupni dugovi Srbije.
Gospodine Santini, da li se u Hrvatskoj piše o tome da Titovi dugovi opterećuju Hrvatsku?
Pa moram reći da se o tome ne govori, jer je potpuno svim građanima Hrvatske jasno da se zapravo Hrvatska od svoje samostalnosti debelo zadužila. Zapravo Hrvatska je iz Jugoslavije, kao i sve druge republike, slijednice bivše Jugoslavije, preuzeli su relativno mali dug. Negdje na 31.12.1991. godine ukupan dug Jugoslavije prema inozemstvu iznosio nešto ispod 16 milijardi dolara. Kad se uzme da danas u Hrvatska ima 47,7 milijardi eura duga, što je preko 50 milijardi dolara, onda se taj dug iz prethodne države čini ono što bi rekli narodski sića.
Gospodine Gligorov, evo gospodin Santini kaže da je dug Jugoslavije u oči raspada bio oko 16 milijardi dolara. Da li je Jugoslavija u tom trenutku bila prezadužena? Da li to znači ta suma duga da je bila prezadužena?
Dugovi su zapravo bili problem početkom 80-ih godina, kada je taj dug bio negdje oko 20 milijardi dolara. To je možda bilo tada oko 30% bruto domaćeg proizvoda, što nije mnogo. Ali jeste bio problem u tom trenutku jer su kamatne stope jako porasle, ne samo za Jugoslaviju, nego generalno tada. Tako da jeste 82. godine u stvari zemlja bankrotirala, ne zbog toga što je dug bio naročito veliki, nego zbog toga što je refinansiranje bilo jako skupo, a prihoda nije bilo s obzirom da je Jugoslavija tada, kao i većina zemalja nasljednica danas, imala veoma visok spoljno-trgovinski deficit. Ono što se dogodilo, iz čega vi možete da zaključite da taj dug i nije bio tako veliki problem, jeste to da je ono trenutka kad je Ante Marković počeo sa privatizacijom i kad je liberalizovana i spoljna trgovina i finansijski tokovi, zapravo je dug relativno brzo smanjen s obzirom na to da je u toj godini dve mandata Ante Markovića priliv kapitala bio jako veliki, tako da je zbog toga na kraju kod samog raspada taj dug bio zapravo manji nego početkom 80. godina, znači bio je tu negde oko 16 milijardi dolara. To je svakako u odnosu na dugove sadašnjih zemalja, naslednica bivše Jugoslavije, veoma mala suma.
Gospodine Santini, po vama, da li je Jugoslavija bila prezadužena zemlja?
Sam dug nije bio velik, međutim, s obzirom na visoke kamate, nismo mogli izvršavati svoje obveze i dogodilo se to što se dogodilo. Ali to je po mome dubokom uvjerenju, možda sam ja malo prestar pa gledam na drugačiji način, daleko jednostavnije je bio onda problem nego što je danas. Ja bih samo podsjetio da u to vrijeme, kad je bila Milka Planinc premijer, Hrvatska riješila jedan dio svojih inozemnih dugova i ovo što je rekao gospodin Gligorov poslije kad je Ante Marković, da tako kažem, pokrenuo onaj svoj program stabilizacije, da je de facto Jugoslavija tada, kad se govori o ekonomiji i ekonomskim aspektima, sasvim sigurno bolje stajala nego neke današnje smjernice. Mislim da su sve, osim Slovenije, zapravo sve smjernice bivše države, zapravo u ozbiljnim poteškoćama, u tu mislim jasno i na Hrvatsku, ili Hrvatska zapravo prešla 100% GDP-a, Hrvatska zapravo vjerojatno ima i puno veći dug. Naime, ja bih ovom dugu pridodao i deviznu štednju hrvatskih građana koja iznose 20 milijardi eura, pa kad bi se još malo to išlo korektno sabrati, trebalo bi tu pridodati sve što smo prodali, nacionalno bogatstvo, je li što ja zovem obiteljsko srebro i tako dalje. Ponašali smo se kao pijani grofovi i sada će jasno stići naplata.
Gospodine Gligorov?
Da biste vidjeli koja je težina tih dugova, vi morate da pogledate koje su dugove nasledile zemlje naslednice. I vi ćete onda vidjeti da kad pogledate dugove koji su nasledili, da su praktično sve zemlje koje izišle iz Jugoslavije imale veoma nisku zaduženost kad su se osamostalile, zato što je zapravo taj dug, da su ti dugovi koji su nasledili su u suštini bili mali. Tako da je to zapravo pokazatelj da dugovi nisu bili problem. Problem je tada bio taj sistem i privredni i politički koji Jugoslavija nije bila sposobna da promeni.
Gospodine Santini, po vama, da li je Jugoslavija racionalno trošila te kredite koje je uzimala u inostranstvu, te dugove?
Puno se, bar kad je Hrvatska u pitanju, racionalnije zaduživalo i zapravo se zaduživalo za razvoj, izgradili su se kapaciteti. Druga je sad stvar da su ti kapaciteti često bili neučinkoviti, pa je bilo, sjećate se onog izraza obrovac, jer obrovac je bio jedinica za glupu investiciju. Ali sasvim sigurno više se radilo na razvoju nego što se to radilo recimo u Hrvatskoj.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome u kojoj meri jugoslovenski dugovi opterećuju države naslednice. Sagovornici su Guste Santini, ekonomista iz Zagreba, i Vladimir Gligorov, saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske odnose. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Gligorov, da li je jugoslovenski dug bio pravedno raspodeljen na države naslednice Jugoslavije?
Mislite, posle raspada?
Da, posle raspada.
Tu je uzet taj princip da bude u skladu sa BDP-om, tako da to je urađeno praktično u saglasnosti sa MMF-om i uostalom na njihov predlog, to je verovatno i najbolji način da se to uradi. Oni dugovi koji su bili, dugovi, da tako kažem, za republičke projekte, oni su ostali tim republikama koje su ih koristile. Ovi dugovi koji su bili garantirani saveznom državom, oni su bili raspoređeni po ovom principu, kao što sam rekao, jel, znači prema BDP-u na dan ili u trenutku raspada zemlje. I za većinu zemalja to nije predstavljalo neki veliki problem, osim za Srbiju koja, s obzirom i da je imala najveći udeo u BDP-u, njoj je pripao i najveći deo duga, taj je dug onda morao da se otpiše u trenutku kada je smenjen Milošević. To je malo potrebalo, ali otprilike za vreme Đinđićeve vlade 2/3 tog duga je otpisan. Eto, to je otprilike istorija tog duga.
Mada se danas kad se govori o tome, vrlo retko govori o tom otpisivanju duga. Više se govori o tome kako je taj dug koji je nasljeđen od Jugoslavije, bar u Srbiji, opteretio Srbiju, a vrlo malo se govori o tom otpisivanju.
Pa taj dug, kao što sam rekao, nije opteretio, znači ono što je opteretio Srbiju, to je u stvari su ti ratovi i taj ogroman pad bruto domaćeg proizvoda. Jel, 90. godine su bile katastrofalne za Srbiju, kao osnovom i za Bosnu i Hercegovinu, ali za Bosnu i Hercegovinu i zato što je bila poprište tih sukoba i svog tog razaranja, a dok je u Srbiji to bilo posljedica toga što se dalo sve na te ratne ciljeve, bile su i sankcije i to je dramatično smanjilo BDP. Taj se BDP i sada, posle toliko godina, zapravo nalazi negde na možda 2/3 onog BDP-a koji iz 89. 90. godine, tako da to je jedna katastrofalna situacija, što naravno ne znači da je sad situacija bolja, jer je u stvari strani dug u međuvremenu u Srbiji narastao ponovo na negde blizu 100% BDP-a, slično kao i u Hrvatskoj, i to su u stvari dve zemlje koje su sada zaista, za razliku od Jugoslavije, sada imaju ne prosto problem finansiranja duga, nego prosto pitanje održivosti toga duga, čak i da su uslovi finansiranja jako dobri, kao što u suštini trenutno i jesu.
Gospodine Santini, koliko je Hrvatsku opteretio dug koji je naslijedila od bivše Jugoslavije, njen dio duga?
Mi se nalazimo u ozbiljnim problemima koji smo si sami stvorili, gdje smo destruirali kompletnu proizvodnju nerazumnom ekonomskom politikom i imamo ovo što imamo. U Hrvatskoj se nitko ne poziva na bivšu državu, bar kad je riječ o tome inozemnom dugu, kako je to jedan od razloga našeg stanja. To naprosto ne bi bilo ni fer, ni točno da se bilo šta u tom smislu kaže.
Gospodine Santini, Ljubljanski list Delo je svojevremeno objavio podatak da je raspad Jugoslavije koštao 350 milijardi eura. Da li je po vama ta cifra realna?
To su spekulacije. Ja sam sa pokojnim Brankom Horvatom o tome, dosta smo o tome raspravljali i tako dalje. Naši slušatelji vjerojatno se sjećaju od Branka Horvata kojemu je pobjegla Nobelova nagrada u zadnji trenutak. Kad bi se išlo jednom ozbiljnom analizom, ja mislim da što se tiče društveno stvorenog bogatstva, da je vjerojatno iznos veći kad bi se sumirale sve smjernice bivše Jugoslavije. Ja mislim da smo otišli bar jedno 30 godina nazad, ako ne i više, pitanje imali realne šanse da se vrati subjektivitet na ovim područjima.
Gospodine Gligorov, da li se vama ova cifra od 350 milijardi eura, koliko je prema tekstu koje je objavio Ljubljansko Delo, koštao raspad Jugoslavije, da li vam se ta cifra čini realna?
Pa ne znam na što se ta tačno odnosi, ali ako je reč o, da kažem, uništenom bogatstvu ili troškovima samog raspada u nekom normalnom vremenu, to je verovatno nerealna cifra, veliko je to, ali ako se računa izgubljen dohodak u 25 godina, onda pitanje je kako bi taj dohodak izgledao da je država ostala cela, onda možete doći do manje više bilo kog podatka, jel? U suštini je tačno to da ako sve zemlje nasljednice Jugoslavije, ako uzmete zajedno, one danas, kada ih sve stavimo zajedno, bi verovatno moglo da se kaže da za ovih 30-ak godina nisu ove zemlje sve zajedno uzete danas nešto mnogo bogatije ili da imaju nešto mnogo veći nacionalni dohodak nego što su imale recimo pre 25 ili čak 35 godina. I sad ako onda kažete šta bi bilo da je za tih recimo 25 godina, umjesto da je bilo praktično nula rasta za ceo taj period, da je bio rast recimo 4%, onda naravno imate veoma dramatičan rezultat, jel? Onda može biti svakako rečeno da je manje više, možda i 2 ili 3 puta ukupni dohodak bi bio veći nego što je sada, pa biste mogli doći do takve cifre, jel? Nema nikakve sumnje da je raspad Jugoslavije bio izuzetno skup, da on svakako nije opravdao ambicije svih tih zemalja koje su učestvovale u tom raspadu i svih tih političkih ljudi i tih stranaka i tako dalje koji su tamo učestvovali, tako da sigurno bi se moglo reći, nezavisno toga koju cifru vi uzmete, da je to bila jedna katastrofalna odluka za sve i zemlje i narode.
Dobro, a o ciframa koliko je koštao raspad može se samo spekulisati, ništa više. Teško to izračunati, jel tako?
Pa, možete računati ukoliko se to bolje definiše, jel? Ako kažete koliko je koštao raspad 91. recimo do 95. to se može sračunati, jel? To je bilo period kad se najviše izgubilo, jel? U odnosu na prethodno stanje. Možete također, kao što sam rekao, vi možete reći kao što je činjenica da za tih 25 godina ukupni rast svih tih zemalja, kad se uzmu zajedno, je verovatno bio veoma mali, ako nije bio nula, jel, kao što sam već rekao. Znači, onda možete da kažete da je to bilo, naravno, izuzetno skupo i tako redom, ali ne možete bez dodatnih pretpostavki i bez dodatnog preciziranja pitanja, ne možete reći da li je 350 milijardi ili je 3 milijarde. To nije, da tako kažem, dobro definisan zadatak.
Države koje su nastale na teritoriji bivše Jugoslavije, o tome smo već govorili, naročito Hrvatska, Srbija, a i Slovenija, danas su enormno zadužene. Po nekim procenama, ukupni dug postjugoslovenskih država danas je 9 puta veći od duga bivše Jugoslavije, od onog duga sa kojim se ušlo u rat, jeli, pred sam raspad Jugoslavije. Gospodine Santini, da li je tako veliko zaduživanje bilo neophodno?
Nije bilo potrebno zaduživati, ali se je činjenica da se zadužilo. Da se zaduživalo, jeli, sve te političke garniture htjeli su opravdati svoju politiku, kako su to mogle najbolje učiniti, tako da povećaju standard svojim građanima. Sve su zemlje zapravo, što su manje razvijenije bile, jeli, više su posegnule za tom ljepotom u dijelu koliko su to davali vjerovnici. Kod nas, koliko su nam god vjerovnici htjeli dati, mi smo se hrabro zaduživali. Mi smo čak u jednom momentu rekli da je privilegij se zaduživati. Dakle, Hrvatska obilato se zaduživala, obilato rasprodavala nacionalno bogatstvo. Uzmite samo slučaj INA-u, Plivu, Prvomajsku, pa što smo napravili od brodogradnje i tako dalje. Dakle, sve to skupa smo, da tako kažem, destruirali nerazumnom politikom. Sad je u Hrvatskoj, nažalost, od uspostave Hrvatske države preko 300.000 ljudi je svake godine nezaposleno, pa samo kad se vide po tim elementima koji su gubici, to je da se čovjek zgrozi. Hrvatska i hrabro je ulazila u te dugove i dugovi će postati omča budućim generacijama, jer ne treba zaboraviti da naša jedina prava komparativna prednost nam donosi dohodak i turizam. Međutim, u ovim sadašnjim uvjetima dovoljna je jedna petarda, bukvalno rečeno jedna petarda, da vam padne turizam za 20 ili 30%. Kako je turizam 17% u bruto proizvodu, to znači da de facto da dođe do prepolavljanja turizma, vi zapravo imate lom koji Hrvatska zapravo u ovom momentu ne može izdržati.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome u kojoj meri jugoslovenski dugovi opterećuju države naslednice. Sagovornici su Vladimir Gligorov, saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske odnose, i Guste Santini, ekonomista iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Gligorov, po vama, da li je tako veliko zaduživanje bilo neophodno? Ja mislim da se govori o cifri ukupnog duga postjugoslavenskih država, nešto oko 145 milijardi, ako sam u pravu.
U suštini, od svih ovih zemalja naslednica po tim međunarodnim standardima prezadužene su Hrvatska i Srbija, jel? One prelaze, praktično su to dugovi tu negde na nivou 100% BDP-a, možda više u Hrvatskoj, zavisi kako se računa i šta se sve uzima u obzir. Tu naravno govorimo o stranim dugovima cele zemlje, jel? I u Srbiji je tu verovatno to negde oko 100%, možda malo manje. Po tim standardima međunarodnim, to su zemlje koje su prezadužene, jel? Kad je reč o ovim drugim zemljama, Makedonija, Bosna, Crna Gora, Kosovo, Slovenija također, tu se ne može govoriti o zemljama koje su prezadužene, pre svega zbog toga što je taj dug u odnosu na BDP znatno manji, negdje između 50 i 70% u većini tih zemalja, tako da to nije ista situacija svuda. Srbija i Hrvatska su, Srbija posle 2000. godine, Hrvatska i ranije, su praktično išle na to da održe socijalni mir značajnim povećanjem potrošnje koji se finansirao iz stranih kredita, i pošto su krenule u taj proces, Hrvatska sa veoma malim dugom koje je nasledila Jugoslaviju, Srbija sa smanjenim dugom jer su i dugovi otpisani, nije bilo teško naći kreditora jer su to izgledale na početku da su zemlje sa relativno malom zaduženošću. Posljedica toga je međutim bila ta da je promijenjena struktura privrede, pa ste vi imali trajnu orijentaciju na razvoj uslužnog neeksportnog dela privrede, a pad eksportnog dela privrede, i onda je taj problem duga postao veći, jer vi ste svake godine dodavali, u zavisnosti od toga koliki je bio trgovinski deficit, a on je znao da bude jako veliki, naprosto zbog toga što, kad je reč o Srbiji i Hrvatskoj, tu je robni uvoz do krize bio pokriven negde 50% sa izvozom, tako da ste vi imali svake godine dodatno zaduživanje prosto da finansirate taj trgovački deficit, i onda je tu došlo do tog nivoa o kome sada govorimo i do ove krize koja u stvari sada tera i jednu i drugu zemlju da smanjuju potrošnju i da ravnotežuju spoljnotrgovinsku razmenu. To je otprilike sad ta situacija koja je u suštini slična stanju u kome se Jugoslavija našla 82. godine, jel? Kada također je morala da smanjuje potrošnju kako bi mogla da iz izvoza finansira uvoz. Eto, to je otprilike ta priča. Same te cifre ne znače previše, mnogo znači na šta su te pare utrošene, i još više da li imate sposobnost da zaradite izvozom da to vratite. I tu je taj problem što u stvari je izvozni sektor atrofirao, da ne kažem desetkovan, u Srbiji i Hrvatskoj. To je, ja mislim, ključni problem. Ovi dugovi bi inače bili, bez obzira na njihovu veličinu, ipak bili financijski problem, ali ako vi nemate iz čega da ih vraćate, onda su oni naravno problem bankrotstva, ali to je otprilike to.
Znači, sadašnji enormni dugovi Srbije i Hrvatske su posljedica dugogodišnje pogrešne politike.
Pa nije sporno to da je ta politika bila pogrešna. Kada se penjete nagore, to onda izgleda odlično. To je bilo otprilike period između 2004. i 2008. Tad ste imali te ogromne trgovinske deficite, kupovalo se sve i svašta, to se sve finansiralo iz tih kredita. I onda imate od 2008. na ovamo put nadole, kad to treba vraćati, a vi niste izgradili, tu je sad ta greška politike, vi niste izgradili proizvodnju iz koje možete da vratite taj dug. Tako da je cijela ta politika praktično bila pogrešna, ali nije u svim zemljama naslednicama to slučaj. Makedonija nije prezadužena, Crna Gora u suštini nije prezadužena, Bosna i Hercegovina nije prezadužena. To jesu zemlje koje imaju problema, razno razne vrste, ali spoljni dug nije među najvećim problemima.
Gospodine Santini, mislite li vi da su te pare koje su dobijene od kredita u Hrvatskoj, taj ogroman novac, da je na neki način uludo potrošen?
Razumno je uzimati, da investirate, da dobijete povrat na tu investiciju veću nego što plaćate kamatnu stopu. Ako to nije tako, onda je nerazumno. Ako se zadužujete tako da prehranite svoje građane, to znači da država zapravo opterećuje buduće generacije, da nije u stanju organizirati društvo na način da ljudi mogu živjeti od svoga rada. Ako imate 300 tisuća nezaposlenih, a mi u Hrvatskoj imamo stalno nekakvih 300 tisuća nezaposlenih, što je jako puno, mi zapravo smo sada u nebranom grožju. Treba jako mudrosti da se eventualno uspije. Da li će te mudrosti biti, ja nisam siguran, a Hrvatska je u situaciji da mora pristupiti kirurškim zahvatima, jer ovo ovako leti kotac koji otac ne može ići dalje.
Oni koji kritikuju bivšu Jugoslaviju često ističu da je standard u toj zemlji bio relativno dobar, zahvaljujući kreditima, i da su ljudi tada živjeli dobro na račun budućih generacija. To jeste da stanovnici današnjih država na području bivše Jugoslavije otplaćuju dugove svojih očeva i dedova. Gospodine Santini, ima li u tome istine?
Čujete, stvar je političkog opredjeljenja iz politički svak može tvrditi šta hoće. Jeli? Činjenica je, malo prije Vlado rekao, oko 30% GDP-a je bio inozemni dug. Danas u Hrvatskoj 104%. Da se izbije turizam, ja mislim da bimo mi bili sad vjerojatno čak nešto loše u relativnim odnosima nego što je Srbija. Sasvim sigurno i sasvim jasno je da danas mi smo ovih 25 godina jeli dohodak buduće djece. Jer kad se osamostalila Hrvatska, inozemni dug nije bio neko opterećenje. Od 2000. godine prema ovamo smo se mi zapravo zadužili za 37,7 milijardi eura u 16 godina. Ja ću samo reći jedan podatak. 1995. godine, nakon onog našeg programa takozvanog stabilizacije koji ja zovem antiflacijski, vi ste imali 5 milijardi dolara deficit na računu robne razmjene s inozemstvom. I nikad se od tada nije spuštalo. Dakle, mi smo zapravo destruirali gospodarsku strukturu koju sada u jedinstvenom tržištu je odista umijeće dinamizirati. A kad vam dolaze strane investicije, te strane investicije dolaze sa marginalnim kapacitetima i onda ćemo mi de facto biti jedna periferija.
Gospodine Gligorov, evo da i vas upitam, da li su stanovnici Jugoslavije 70. i 80. godina kada su uzimane krediti faktički živjeli relativno dobro na račun budućih generacija, to jest ovih sadašnjih generacija?
Zemlje koje su nasledile te dugove su uglavnom nasledile veoma niske dugove iz bivše Jugoslavije. Prema tome, buduće generacije nikako ne mogu da kažu da su nasledile neko ozbiljno opterećenje iz bivše zemlje. To bi bilo netačno. Šta više, po sposobnosti proizvodnje, po strukturi proizvodnje itd. Ono što su zemlje naslednice u prvom momentu uradile, 90. godina pogotovo, manje više svuda, Slovenija izuzetak, je da u stvari razbio, da unište, na jedan ili drugi način unište to što su nasledile. To je otprilike bilo ono što se događalo i onda mi imamo ovu situaciju od posle 2000. godine, posle smrti Tuđmana i smene Miloševića, kada se stvari nešto bolje razvijaju, zato što, kao što sam rekao, zemlje zapravo su imale mogućnost da posegnu za sredstvima u inostranstvo, jer je generalno stanje zaduženosti bilo povoljno, veoma povoljno u suštini, kad se izme Srbija, ali kao što sam već rekao, Srbiji su onda dugovi otpisani. Problem je bio taj što je privredna politika bila usmerena da se ulaže u uslužni sektor, ne u izvozni sektor, sa idejom verovatno da će to sve moći da se, da kažem tako, u beskonačnost prolongira i produžava. Jel? Imate i te nagomilane dugove koje Jugoslavija nije imala u tom obimu ni blizu. Imate te dugove koji ostaju, jeste za buduće generacije u tim zemljama, jel? Tako da ako baš hoćete tako da govorite, onda naravno ove vlasti, posebno posle 2000. godine, u svim tim zemljama manje više, ali pre svega najviše u Hrvatskoj i Srbiji, delimično posle 2004. i u Sloveniji, one jesu u suštini opteretile buduće generacije značajnim dugovima, pošto su to dugovi koji su njihovi očevi, jel tako, ili majke trošili, a nisu ulagali, tako da buduće generacije moraju da štede da bi te dugove vraćali.
Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Gligorov.
Hvala Omere.
Hvala gospodine Santini.
Hvala i vama i pozdrav gospodinu u vladi.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Guste Santini, ekonomista iz Zagreba, i Vladimir Gligorov, saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Na pažnji iz Praškog studija zahvaljuju vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite dalje uz program Radija Slobodna Evropa, pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, YouTubeu i Twitteru.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju možete poslušati oko 90% od nekoliko hiljada srušenih hrvatskih kuća na području Dervente tokom rata u Bosni i Hercegovini do danas nije obnovljeno.
Mnogi se pozivaju na Dejton kad je u pitanju opstanak Republike Srpske, a niko se ne poziva na Dejton kad je u pitanju obnova i povratak.
Već 13 godina od kako su se vratili Hasan i Hedija Bekto žive bez struje u čajničkom selu Karovići.
Što doneseš moraš i pojesti odmah. Ako ga ne pojedeš do sutra, ono se Boga smrdi, šta ćeš? I tako ne mereš ništa imati, vala.
Prošlo je 20 godina od deblokade Sarajeva, grada koji je izdržao najdužu opsadu u modernoj istoriji.
Nekoliko nas iz oslobođenja uhvatilo se za ruke i prošli smo preko mosta tadašnjeg Bratstva jedinstva i ušli na Grbavicu i zapravo se sjećam kako smo nekako plakali i vrištali u isto vrijeme i kako sam prekršila prvu posvratnu zakletvu da se nikad neće ići na Grbavicu.
U Prijepolju obilježene 23 godine od otmice iz voza putnika nesrpske nacionalnosti.
Jedan od najmonstruoznijih zločina koje je počinula država Srbija u saradnji sa svojim prekodrinskim satelitom Republikom Srpskom u saglasnost Crne Gore.
U emisiji poslušajte i šta se dešavalo na suđenju Ratku Mladiću optuženom za ratne zločine i genocid u BiH, te o čemu se radi u igrano dokumentarnom filmu Pucanju dušu koji je predstavljen u Bihaću. Krenimo redom.
Pred licem pravde.
Oko 90% od nekoliko hiljada srušenih hrvatskih kuća na području Dervente tokom rata u Bosni i Hercegovini do danas nije obnovljeno. Nekadašnji donatori su nestali. Hiljade zahtjeva za obnovu su na čekanju. Porušena hrvatska sela na području Dervente i dalje izgledaju sablasno. Stanje na terenu u ovom dijelu BiH nije promijenio ni regionalni stambeni program za zbrinjavanje raseljenog izbjeglog stanovništva u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori. Dervintu je posjetio Arne Zgrbešić.
Dervenčanin Drago Malešević živi u susjednoj Hrvatskoj. Kaže da iz Slavonskog Broda često dolazi u Begluke, dervensko naselje u kojem se nalazi njegova uništena kuća. Donaciju očekuje već 17 godina.
Ja sam početkom 99. godine kad se već moglo predavati za obnovu. Među prvima sam predao za donaciju. Znači, ili ključ ruke, ili šta znam, ili materijalu, ili bilo čemu, međutim, nema od toga ništa.
Posljednji put zahtjev za obnovu svoje kuće Drago Malešević je predao krajem prošle godine.
Kod mene, recimo, kuća ima, znači ima jednu ploču, drugu ploču, donji dio, ali mogu sam to srediti, ja bi to rado obnovio, kod me je brat obnovio. Ali on u Austriji radi, ja sam u Hrvatskoj radio.
Sablasno izgleda i selo Tetima kod Dervente, gdje je živio Ivan Pudić, koji danas stanuje na zagrebačkoj adresi. U Tetimi je prije rata u Bosni i Hercegovini živjelo oko 900 stanovnika hrvatske nacionalnosti.
Nema nikoga tamo. Ima jedno dvije kuće svega obnovljeni tako.
Slična je situacija i u selo Raščići, gdje su prije rata u Bosni i Hercegovini živjeli roditelji Matilde Sirovine, koja je 1996. godine rođena u Slavonskom Brodu.
Ima možda 3-4 obnovljene kuće, a ovo ostalo sve ljudi čekaju obnove i tako. Ja ovaj kraj, iako nisam rođena tu, iznimno volim. Tata me od malih nogu naučio da volim Bosnu i ljubavi prema Bosni, ali jednostavno kad dođem ovdje i pogledam sve ovo, za mlađi svijet teško neke budućnosti ima. Mislim, ja kažem, ja bi se prva vratila, iako tu nisam rođena, prva bi se vratila živjeti ovdje, samo da znam da me neka budućnost čeka ovdje.
Rijetki su mladi ljudi koji u Hrvatskoj razmišljaju o povratku u Derventu i druge dijelove Bosanske Posavine, gdje su nekada živjeli njihovi roditelji, smatra Nada Maras iz derventskog sela Živinice. I ova žena danas živi u Zagrebu.
Stari su već pomrlo, mladi to više i ne voli ni doći tu. Nema tu više ono što je bilo. Mi bi se vratili ono prije, a već sad ne. Ponovo kuće grad, ma kako, nema tu ništa.
S druge strane, dervenski župnik Filip Mašić kaže da su brojni zahtjevi za obnovu srušenih kuća u Derventi i okolini već godinama na čekanju.
Zato što se ne provodi Dejtonski sporazum.
nije omogućeno ljudima obnova, povratak. Mnogi se pozivaju na Dejton kad je u pitanju opstanak Republike Srpske, a niko se ne poziva na Dejton kad je u pitanju obnova i povratak. Mi ovdje u općini Derventi trenutno imamo preko 3000 zahtjeva za obnovu kuća, a nažalost ljudi ne mogu dobiti.
Srušene kuće i škole, spora obnova u pustim i devastiranim selima, loša infrastruktura, nedostatak radnih mjesta, neki su od razloga koje nekadašnji stanovnici Dervente navode kao uzroke slabog povratka Hrvata na ove prostore. S druge strane, ni blizina Hrvatske nije pozitivno uticala na njihov povratak u Derventu i druge dijelove Bosanske Posavine, ističe potpredsjednik Republike Srpske Josip Jerković, koji kaže i da regionalni stambeni program za zbrinjavanje izbjeglica i raseljenih osoba nije promijenio stanje na terenu u Bosni i Hercegovini.
Zbog tromosti vlasti Bosne i Hercegovine još stoji u Sarajevu. Sad će navodno implementirati nešto, ali vjerujte, to već 2 do 3 godine stoji. To je ono univerzalnih 1800 kuća. To bi trebalo ići, ali kad će to zaživiti, ne znam. A da ne govorim što su učinili, a to je da su išli u provjere tko je taj koji ima kuću u Hrvatskoj, Srbiji, jer se odatle najveći broj vraćaju ovamo. Toliko godina u izbjeglištu ljudi su napravili sebi nekakve kuće, možda čak i u kreditu. Oni imaju pravo ovdje obnoviti, a tim ljudima ne daju tu obnovu. I sada od tog silnih spiskova oni to revidiraju i prave nekakav spisak kako bi što manje se obnovilo.
Anto Tokić, koji živi u Zagrebu, smatra da se zbog lošeg povratka Hrvata na područje Bosanske Posavine ne mogu amnestirati ni hrvatski političari s obje strane rijeke Save.
Zbog politike koji su Hrvati vodili u Bosni i Hercegovini i oni su nekim stvarima pridonili da smo se mi iselili. Krivnja i Republike Hrvatske, ali posebno se odnosi na krivnju koji su vodili u Sarajevu Hrvati politiku. To je presudno odlučilo. Vi možete sad reći ljuda se vraćaju, a gdje da se čovjek sad vrati? Di? Kad su tamo su mu djeca već unučad u Zagrebu. I onda doje ovdje da gleda sad ovaj nered, kad je tam već složio život. Ja smatram da su mi jako puno krivi za ovo.
Na području opštine Derventa je do 1992. godine živjelo blizu 22.000 Hrvata, dok je taj broj danas sigurno 10 puta manji. Hiljade srušenih hrvatskih kuća još nisu obnovljene u Posavini. Sve su to pokazatelji da će se većina stanovnika hrvatske nacionalnosti u rodnom kraju još dugo okupljati samo u vrijeme godišnjih odmora, blagdana i vjerskih manifestacija, kao što je to nedavno bio slučaj na misiji u župnoj crkvi u Derventi, koja je održana u okviru humanitarne akcije Hrvatskog Caritasa, tjedan solidarnosti i zajedništva sa crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini. Za program Pred licem pravde iz Dervente, Arnes Grbešić.
Već 13 godina od kako su se vratili, Hasan i Hedija Bekto žive bez struje u čajničkom selu Karovići. Tokom zime ovom bračnom paru jedino društvo su divlje životinje koje često prolaze kroz selo. Struju će, ako je vjerovati vlastima, uskoro dobiti. Priča Alena Bajramovića.
Hasan i Hedija Bekto jedini su povratnici koji u Karovićima kod Čajnića provode zimu. Još jednu 13. u mraku, bez struje. U selu do kojeg je lošim putem teško doći stigli su 2003. godine.
2002. godine smo ono materijal počeli dobijati. Godin je nekaj trajalo dok smo dobili. Godinu dok smo napravili, odmah smo se vratili tog vremena. I dok smo napravili, bojem se polomili, svašta je bilo, nije lahko. Nemaš gdje ne spavati kad dođeš ovdje, ni kolibe, ni štala nije bila, ni ništa.
Prije skoro deceniju i po bilo je nade, ali i snage, pa je Hasan ručno kopao pristupni put do mjesta na kojem je izgrađena njegova kuća. I obećanja da će dobiti struju bilo je lakše podnijeti, posebno ljeti kada u selu bude još ljudi koji obrađuju zemlju. Svaka zima ostavi ih same u Karovićima, u mraku kojeg od 4 popodne do 6 ujutro tek nakratko prekine svjetlost svijeće ili fenjera. Hedija Bekto.
I od tada do sada, evo ovdje živimo, struja se pravila, svakom se dovela, nama nije. Ovim što su kao vikendaši, evo oni su sad svi otišli. Mi jedino ovdje imamo, opet zimi, kao evo sad je hladno, zima, more nekako dok je hladno, a ljeti, Boga mi, što doneseš, moraš i pojesti odmah. Ako ga ne pojedeš do sutra, ono se, Boga mi, smrdi, šta ćeš? I tako ne mereš ništa imati, vala, jedino moraš imati kumpjera i graha i da napraviš onu maslanicu na ulju i tako.
Godine odlaze, a s njima i zdravlje, pa je Hasan često na ljekarskim pregledima u Goraždu ili Sarajevu. Hedi je tada još teže jer ostane sama.
Bine mi dosadno da poludim, stvarno. Pa da ima neko u komšiluku da propričam, bilo bi mi malo običnije. Ja svaku večer gledam. Neko nije ko došao pa da vidim struju, nešto mi lakše kad vidim struju da u neko gori da je neko došao. Pa mi je jedan komšija dao nakav dvogled imam, pa gledam i na dvogled. Pa sinoć bi auže, valjda lovci bili, dvoje auta, reko nije lala dao da je neko došao, da tamo kad Boga mi odoši.
Prije nekoliko godina zbog protesta povratnika iz susjednog sela koji su tražili da i oni dobiju struju jer dalekovod se gradi preko njihovih imanja, radovi na elektrifikaciji ovog dijela općine Čajniče su zaustavljeni. Krajem prošle godine porodicu Bekto posjetila je ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semiha Borovac i obećala da će radovi ubrzo početi, ali lokalna elektrodistribucija sada pokušava uključiti veći broj kuća, pa se Hasan i Hedija plaše da će ponovo morati čekati.
Ja bi svakom dao struju kad bi imao sad struju, neki čovjek, recimo blizu meni, komšća, ja mu stvarno dao, da mi ništa ne plaća. Jer sam vidio da se ne može bez struje doživio, vidio i... Pa evo mogu ti reći kad sam ja odavde otišao, ono, 92. jesu. Pa mi smo nikad imali prave svoje struje.
Bekte imaju kravu i obrađuju brdovitu zemlju, ali sve rade ručno, jer i neka poljoprivredna mašina koja bi im olakšala život, zaustavljena je tamo gdje i struja. U mraku niko osim njih i ne želi provesti zimu, u selu u kojem su divlje životinje česti neželjeni gosti.
Vukovi viju po noći, znaš kako zavijaju. Prošle godine na novu godinu na medo prošao na niže utišu, ispred sam je vrata. Mm-hmm. Jeste Boga mi, eto to ti je istina, medo. Valjda ono isprva bilo fino ono ti, na novu godinu i on valjda se nije smjestio. I na niža, ima vukova, čujemo vukove. Prođu ispred vrata, Boga mi u noći. Oni sve idu putem, ispred vrata prođu. Boga mi, ja ne smijem po noći čim rali, zaklopim vrata i... Šta me snađi upit?
Hasana i Hediju Zakaroviće ne veže samo zla sudbina, jer poput hiljada drugih i oni bi svoj krov nad glavom pronašli u drugom gradu. Kažu nam kako uprko svim problemima ljubav prema kraju u kojem su odrasli postoji i danas. Međutim, radost koju su osjetili nakon vijesti da će dobiti struju postepeno potiskuje bojazan da će još jedan put sve ostati samo na obećanju. Za emisiju Pred licem pravde, Alen Bajramović.
Radio Slobodna Evropa. Program Pred licem pravde. O ratnim zločinima, tranzicijskoj pravdi, žrtvama.
U Prijepolju su obilježene 23 godine od kada su pripadnici paravojne formacije Osvetnici predvođeni Milanom Lukićem i Nebojšem Ranisavljevićem iz voza u mjestu Štrpci oteli 20 putnika nesrpske nacionalnosti koji su potom ubili kod Višegradske banje. Najstarija žrtva imala je 59, a najmlađa 16 godina, zabilježila Danica Gudurić.
Pre 23 godine Zahir Hanić iz Prijepolja ostao je bez sina Muhedina koji se vozom 671 vraćao iz Beograda gdje je bio na studijama. Tada je imao 26 godina. Svoju tugu 73-godišnji Zahir, otac ubijenog Muhedina, podelio je sa nama.
Plači, 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 plači i ne more više, gotovo. Samo eto što smo živio, na njega ne more niko. Bio je na fakultetu tamo i pošao vamo i oni izdvojili i... U Trcima i odere.
Nail Kajević, kome je ubijen brat Nijazim.
Jedan od najmonstruoznijih zločina koje je počinula država Srbija u saradnji sa svojim preko drinskim satelitom Republikom Srpskom u saglasnost Crne Gore. Nesumljivo je otmica 19 putnika iz voza 671 na pruzi Beograd Bar u stanici Štrpci 27. februara 1993. godine. Oteto je 18 Bošnjaka i jedan Hrvat. Otmica se odigrala pred više od 1000 putnika voza 671. Kazna za neoprostivu nesrpsku nacionalnu pripadnost i dokaz svemoći državnih plaćenika je u neobuzdanom nasilju bila je egzekucija i nosila je fašistički rukopis. Bezobzirno izdvajanje Bošnjaka i Hrvata u miru i tišini na očigled njihovih susjeda koji su slutili šta će se dogoditi. Od tada pa do danas prošlo je 23 godine. Država je nastojala sve vrijeme da se događaj ne procesuira, međutim išlo se na taj sistem da nema posmrtnih ostataka, nema leša, nema ni događaja. Ali kada je Drina počela da izbacuje tijela Rasima Ćorića, Jusufa Rastodera i Hrila Zupčevića, onda je i počelo neki pomak i u tužilaštvu.
U Prijepolju 23. godišnjica otmice putnika iz voza u Štrbcima obeležena je odvojenim programom u organizaciji opštine Prijepolje Islamske zajednice u Srbiji. Porodice nevinih žrtava primio je predsjednik opštine Prijepolja Emir Hašimbegović.
Opštinsko veće opet svojim zaključkom uputilo vladi Republike Srbije i predsjedniku države molbu da se status nastradalih reguliše, da se proglase civilnim žrtvama rata kako bi porodice i pored tog što im je nanijet gubitak i bol, bar mogli da regulišu bolje svoj materijalno pravni status.
U Domu kulture organizovana je komemorativna akademija Štrbci bez mezara u organizaciji Islamske zajednice u Srbiji i Bošnjačke kulturne zajednice, na kojoj su govorili muftije Islamske zajednice u Srbiji Muamer Zukorlić i predstavnici Bošnjačke kulturne zajednice OEPS-a i LDP-a. Po završetku akademije usledio je nemi mimohod do spomen obeležja u Šarampovu gdje je organizovan komemorativni skup i položeno cveće. Za ovaj zločin do sada je pravosnažno osuđen samo Nebojša Ranisavljević na 15 godina zatvora pred Višim sudom u Bijelom Polju. Pre 3 godine ponovo je otvorena istraga zločina u Štrbcima i došlo se do prvih rezultata zahvaljujući regionalnoj saradnji protokolu koji su potpisali predstavnici nadležnih tužilaštava Bosne i Hercegovine i Srbije. 5. decembra pre 2 godine uhapšeno je 15 osoba, 5 u Srbiji i 10 u Bosni i Hercegovini osumnjičenih za zločin u Štrbcima 1993. godine kada su srpske paravojne jedinice pod komandom Milana Lukića zaustavile voz na relaciji Beograd-Bar u mestu Štrbci, izveli 20 osoba, 18 Bošnjaka, jednog Hrvata i jednu osobu neutvrđenog identiteta i potom ih ubili u selu Mušići kod Višegradske banje. Najmlađa žrtva imala je 16, najstarija 59 godina. Za zločin u Štrbcima pred sudom Bosne i Hercegovine u toku je suđenje desetorici optuženih, među kojima su Luka Dragićević, komandant Višegradske brigade, Boban Inđić, komandant interventne čete u Višegradskoj brigadi, te Gojko Lukić, brat Milana Lukića. U Srbiji se povodom ovog zločina vodi istraga pokrenuta u decembru 2014. godine. Sandra Orlović, izvršna direktorica Fonda za humanitarno pravo, napominje da je tužilaštvo za ratne zločine u martu prošle godine podiglo optužnicu protiv 5 lica. Tu optužnicu sud do danas nije potvrdio, već ju je nekoliko puta vraćao tužilaštvu na dopunu.
Reč je o sada jednoj proceduralnoj igri između suda i tužilaštva u kojem sud ne prihvata optužnicu koje je tužilaštvo za ratne zločine dostavilo sudu na potvrđivanje. Sud je u nekoliko navrata već tražio tužilaštvo za ratne zločine da dopuni tu optužnicu, tako da u ovom trenutku još uvijek, iako je dakle tužilaštvo sprovelo istragu, utvrdilo i prikupilo dosta dokaza protiv petorice osumnjičenih, u ovom trenutku mi još uvijek ne možemo da procenimo kada će to suđenje početi zbog toga što sud još uvijek nije prihvatio i potvrdio tu optužnicu.
Većina ubijenih bili su iz Prijepolja, Bijelog Polja, Beograda i Podgorice i još nije poznato gdje su posmrtne ostatke otetih putnika. Fond za humanitarno pravo Žene u crnom i Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda podsjećaju da porodice žrtava i dalje čekaju na sudsku pravdu u Srbiji, kao i na priznavanje statusa porodica civilnih žrtava rata.
Država ko da nije ništa, se ni njesilo, oni to ne gledaju ništa.
Rekao nam je Zahir, otac ubijenog Muhedina Hanića. Porodice nisu dobile status civilnih žrtava rata jer su oteti i ubijeni na teritoriji druge države. Do sada su pronađeni samo skeletni ostaci Rasima Ćorića, Jusufa Rastodera i Halila Zupčevića. Haški tribunal osudio Milana Lukića na doživotnu kaznu zatvora za zločine nad višegradskim muslimanima, ali ne i za zločin u Štrbcima. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Ove sedmice obilježena je 20. godišnjica deblokade Sarajeva, grada koji je izdržao najdužu opsadu u modernoj istoriji. Za to vrijeme ubijeno je više od 10.000 vojnika i civila, uključujući 1.500 djece. Slušamo Mariju Arnautović.
Mješavina osjećaja, straha, nevjerice, tuge, ali i radosti najjednostavnije će opisati osjećaj na dan deblokade grada većina građana Sarajeva. Suze i smijeh, prvo je sjećanje novinarke Senke Kurt. Kao mladi novinar bila je na licu mjesta u opštinama u kojima je jednoj po jednoj, krajem februara i početkom marta prije 20 godina, ulazila vlast tadašnje Republike Bosne i Hercegovine. Kao građanka najviše se sjeća što je prvo uradila.
Prvi ulazak na Grbavicu nakon 4 godine. Dakle, tamo smo imali neke divne prijatelje koji su cijeli rat proveli na Grbavici i zapravo sjećam se nekako te katarzične scene. Nekoliko nas iz oslobođenja uhvatilo se za ruke i prošli smo preko mosta tadašnjeg bratstva jedinstva i ušli na Grbavicu i zapravo se sjećam kako smo nekako plakali i vrištali u isto vrijeme i kako sam prekršila prvu posljedatnu zakletu da više nikad neću ići na Grbavicu. To sam govorila i za Iliđu i za ne znam šta, Hadiće i tako dalje. Međutim, evo, život je donio, hvala Bogu, drugačije stvari.
Tokom skoro 1500 dana opsade Sarajeva, stotine granata svaki dan je padalo na grad. Gorile su kuće, zgrade, bolnice. Ljudi su svakodnevno ubijani i ranjavani. Bolnice su dijelile sudbinu građana, kaže bivši direktor Sarajevske opšte bolnice Bakir Nakaš i dodaje da je dočekao deblokadu grada u nevjerici.
Mogućnost da možete preći na Grbavicu, mogućnost da možete slobodno hodati Ali Pašinom ulicom, otvoriti prozor, upaliti svjetlo koje je došlo, ne biti izložen snajperskoj vatri, u suštini značila je radost. Kao jedno novo rođenje, najprije se to vidjelo po djeci koja su taj život provodili u podrumima, sakrivenim prostorima, su počeli slobodno da se kreću po parkovima, kojih je nažalost bilo sve manje jer smo gotovo svo drveće posjekli.
Šta je značilo preživljavanje i dani u opkoljenom gradu, prisjeća se direktor istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva Mirsa Tokača.
Bila je to u isto vrijeme i borba za opstanak grada u onom, da tako kažem, nekom vojnom smislu, da se odbrani grad, ali isto tako i da se nastavi život, da se nastavi obrazovanje djece, da se obezbjede makar elementarni uslovi za preživljavanje.
Deblokadu glavnog grada Bosne i Hercegovine pratilo je i masovno iseljavanje srpskog stanovništva, a na poziv istih onih koji su naređivali sistematsko uništavanje Sarajeva tokom skoro 4 godine rata.
Deblokada je donijela i dobre i loše stvari, iskreno govoreći. Donijela je slobodu onima koji su bili pod opsadom, mogućnost da se kreću, ali je donijela jednu tragičnu situaciju jer su pod pritiskom tadašnjeg SDS-a, Krajišnika, Karadžića i onih koji će kasnije biti izvedeni pred sud u Hagu, ogroman broj građana Sarajeva, sarajevskih Srba, Sarajlija, napustio svoje domove. To je bila jedna tragična epizoda u to doba. Oni koji su bili, koji mogu svjedočiti, znaju da su kolone naših sugrađana odlazile pod pritiskom iz grada, napuštali svoje kuće.
Prije tačno 20 godina, 29. februara 1996. godine, tadašnje vlasti Republike Bosne i Hercegovine proglasile su okončanje opsade grada Sarajeva. 5 dana ranije, a prema tek potpisanom Dejtonskom sporazumu, policija Federacije Bosne i Hercegovine ušla je u opštinu Vogošća, koja je tokom rata bila pod kontrolom vojske Republike Srpske. Tablu na toj opštini zakucao je nekadašnji ministar unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine Avdo Hebib. 20 godina kasnije u razgovoru za Radio Slobodna Evropa sjeća se tih događaja.
Drago mi je bilo što sam ja eto u toj funkciji bio jedan od ljudi koji je oslobodio prostor i omogućio građanima Vogošće da dođu, da se vrate u svoje kuće i tako dalje. Znate šta možete podariti nekome, šta, čime možete nekoga nagraditi ako mu nakon toliko vremena, jeli, progona, da mu vratite mogućnost da se vrati u svoj stan, u svoju kuću i tako dalje, da ponovo stvara život, da ponovo živi na tom prostoru.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Tokom ove sedmice na suđenju Ratku Mladiću, optuženom za ratne zločine i genocid u Bosni i Hercegovini, iskaz je dao norveški oficir Pero Je, koji je 95. u vrijeme drugog masakra na sarajevskoj tržnici Markale bio viši vojni posmatrač UN-a. Kao svjedok odbrane izrazio je sumnju da su snage armije BiH same često napadale vlastite građane kako bi izazvale međunarodnu intervenciju, što je tužilaštvo osporavalo, pokazujući vojne dokumente srpskih snaga o njihovoj odgovornosti za napade u Sarajevu, pratio Goran Jungvirt.
Branitelj Dejan Ivetić je prilikom ispitivanja UN-a citirao niz prvotnih izvještaja vojnih promatrača UN-a u kojima se nije mogao utvrditi smjer ispaljenja smrtonosne granate na tržnicu Markale 95. godine, kada je ubijeno 43, a ranjeno 75 građana, riječima sudskog prevoditelja.
Izračunati azimut u kombinaciji sa procijenjenim upadnim uglom nije mogao dati točnu poziciju minobacača ni precizan izvor vatre, jer nije poznato s kakvim su punjenjem ispaljeni minobacački projektili, pa nije bilo moguće odrediti udaljenost vatrenog položaja duž linije azimuta.
Svjedok obrane UN je potvrdio da prva istraga vojnih promatrača nije mogla utvrditi tko je odgovoran za granatiranje Markala, no nije znao jesu li nalazi kasnije mijenjani i zašto. Podsjetimo, haško tužiteljstvo je izvelo kao svjedoke niz domaćih i stranih istražitelja drugog granatiranja Markala 95. godine, koji su zaključili kako je granata ispaljena s položaja Trebevića pod kontrolom srpskih snaga. Obrana je pak tijekom izvođenja svojih dokaza pokušala prikazati kako se u slučaju Markala radi o namještaljci armije Bosne i Hercegovine, kako bi se za to okrivila srpska strana. To je branitelj Ivetić pokušao sugerirati i prilikom ispitivanja svjedoka UN-a.
Da li se sećate bilo kakvih usmenih raportiranja ili sastanaka gde ste vi lično učestvovali i na kojima se govorilo o granatiranju Markala avgusta 95. Odgovor: koliko se sećam, ja nikada nisam učestvovao ni u kakvim takvim razgovorima.
Budući da je i UN sumnjao u porijeklo granate ispaljene na Markale, tužitelj Adam Weber je pokazao izvještaje vojnih promatrača Ujedinjenih naroda u kojima su prenesene prethodne prijetnje srpskih oficira iz 95. godine da će vatru otvarati i na žene i djecu u Sarajevu.
Optužba: vi ste znali da su vojnici Vojske Republike Srpske bili voljni pucati ne samo na vojnika, nego i na žene i djecu? Odgovor: ne, ja to tada nisam znao.
Nakon iskaza UN-a, haško suđenje generalu Mladiću ponovno je prekinuto zbog problema obrane da dovede u Hag zadnje u nizu svojih svjedoka. Njihov točan broj je još neizvjestan, no ostalo ih je tek nekoliko, najviše petero. Datum nastavka suđenja za zločine VRS-a tijekom rata u Bosni i Hercegovini saznaće se idući tjedan, a obrani su suci poručili da se počne pripremati za završne riječi u postupku koji traje od polovice 2012. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
I na kraju priča iz Bihaća, gdje je predstavljen igrano dokumentarni film Pucanj u dušu. Film govori o silovanjima i seksualnom zlostavljanju žena tokom rata u Bosni i Hercegovini, informiše Dženita Duraković.
Porodica mladog režisera i producenta filma Emira Hotića tek je jedna od onih koja ima svoju ratnu priču, a koju djelimično u filmu prenosi njegov otac. Ovo je na neki način opredijelilo ovog mladog čovjeka da objedini dio neispričanih priča, ekranizira ih i prikaže mladim generacijama istinu o ratnim dešavanjima u Bosni i Hercegovini, a kako se nikada ne bi ponovilo.
Raditi na filmu je bilo jako mučno, obzirom da zajedno sa žrtvama radeći i prolazeći kroz sve zapravo faze filma, vi prolazite kroz njihova iskustva. Iako je to na jedan autentičan način nemoguće doživjeti, ali itekako to možete osjetiti. U pogledu ovoga filma ja tu imam i neka lična subjektivna iskustva. Čovjek Hotić Ismet, koji se pojavljaju u filmu, koji je potpisan kao sin silovane majke, je zapravo moj otac. Moja majka Nana je silovana i desilo se ono što se desilo.
Murat Tahirović, predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida.
Da ukažemo na činjenicu, da damo mladima bar dio informacije kako i na koji način su naši očevi, mi, djedovi prolazili kroz istoriju, kroz koje patnje smo prolazili, da bi oni jednostavno imali svjetlu i bolju budućnost.
Film Pucanj u dušu sadrži potresne ispovijesti zlostavljanih žena te rekonstrukcije istinitih događaja i predstavlja samo mali dio istine o tragediji žena i muškaraca koji su prošli kroz najgore torture i poniženja samo zato što su se zvali drugačije i što su pripadali drugom narodu. Kroz film se na neki način želi ukazati na odnos koji kao društvo imamo prema osobama koje su proživjeli najgore oblike zločina i koje su danas marginalizirane.
Naš odnos naspram ovih žrtava koje su stigmatizirani u našem društvu, njima se ne poklanja gotovo nikakva pažnja, kamo li da se njihova pitanja i njihovi problemi rješavaju.
U Bosni i Hercegovini je preko 20.000 žena i muškaraca prošlo seksualno nasilje. Znate, to u ovako malom prostoru, u maloj državi kao što je Bosna i Hercegovina, to je izuzetno veliki procenat. Ipak moramo se posvetiti tim ljudima, moramo im dati više pažnje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Evropa, koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Pratili ste još jedno izdanje emisije Pred licem pravde. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Enes Hrničić i urednici i voditeljice emisije Dženana Karabegović.